Gap shundaki, 80-yilda birinchi trassa olib kelingan Kosonsoyga 1980-yilda Namangan shahridan. Ikkinchi trassani mustaqillik yillarida olib keldi.
Ikkalasini hajmi qanaqa edi? Birinchi trassa, birinchi magistral bilan ikkinchi magistralni hajmi, quvvati qanchalik?
320 bo'lsa kerak, 10-12 atmosfera bosimda kelardi ilgari.
Birinchisidan-a?
Ha.
Xo'p, ikkinchisi?
Ikkinchisi mustaqillik davrida bo'ldi, 320 hajmda bo'lsa kerak. Yerni tagida endi, конечно, uni men qola o'tirmayman-ku. Endi gap qayoqda deng, bu yerda bitta bir chashma isopet degan gaz zapravkasi qurildi bizni Go'rmironda, yaqinda joyimizda. Shunga bular nima qildi? Haligi bitta gazni, ikkita gazni trassasidan aholi uchun oladigan tabiiy gaz bilan ulgurji iste'molchilar bor-ku.
Sanoat korxonalari.
Sanoat korxonalariga oladigan trassani bitta trassaga qamadida, ikkinchi trassaga mustaqillik davrida olib kelgan trassaga trassani nimaga chashmayi sapet degan bir gaz mashinalariga gaz to'ldiradigan stansiyaga berdi.
AGNKSga, AGNKS qurildi.
Ha, AGNKSga berdi. Endi butun xalqni aldab bular. Nimani o'sha AGNKS alohida trassa olib kelgan dedi. Men injenerman-ku axir-ku. Men quruvchiman, stari 1968-yil Toshkentda politexnikasini tamomlaganman. Mana aldayolmadik, men qovlab ko'rsatdim. Shuni hisobiga 12-13 yil, 14-15 yil shug'ullandim. Bu yil 15 yil takroran yozvordim, hech qanaqa effekt yo'q. Bular nima qilyapti? Yozda ham, qishda ham bitta trassaga qamalgan ulgurji iste'molchilar bilan aholini bitta trassaga qamab turib, butun hammasi haliga teplitsa, meplitsani gektarlab qilib olgan bo'lsalar. Ular nasos bilan tortib oladida qishda ham. Aholiga gaz yo'q. Sababi Mirziyoyevni qarori chiqadi. Har yili qish mavsumida 1-dekabrdan boshlab kelgusi yilni 1-martigacha tabiiy gaz, metan gazi faqat aholi uchun degan qarorlarni o'qib ko'rganman 13-yildagi Sulman Mirziyoyev. Bular e'tiqod qilmaydi-da, muqobil nimada deb turib, hech qanaqangi haligi xalqqa bermasdan o'sha bitta trassaga qamaydi, ular nasos bilan tortib olaveradi, aholiga gaz yo'q deb o'tiraveradi bular.
Endi masalani yechimi, Abduxoliq aka, sizning nazaringizda
masalani yechimi shunda.
Qanaqa?
Masalani yechimi shundaki, o'sha AGNKSga alohida trassa olib kelish kerak 15 kilometrga. Aholi bilan ulgurji iste'molchilarni hali qolgan ikkita trassani ikkiga bo'lish kerakdi. Bittasini aholi uchun, bittasini ulgurji iste'molchilar uchun berish kerak. Hozir butun o'g'irligi o'sha ulgurji iste'molchilar olib ketib, ular qolgan gazni Bag'da bir 8000 ta xonadonni uyidagi gaz hisoblagichlarini olib tashlab turib, premyorga o'tkazib qo'ygan. Nomiga gaz bor, yo'q. Oyiga qishin yozin 15 kun, 20 kun gaz bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa oylik to'lov qilib, olaveradi 3 barobar ko'p qilib.
Shuni
gazni bermaydi.
Tushunarli. Abduxoliq aka, siz hozir
aytdingiz.
Siz hozir aytgan taklifni hozir birinchi marta ozodlikka aytmayotgan bo'lsangiz kerak. Shu paytgacha shu ish bilan shug'ullanar ekansiz. Yuqori tashkilotlarga, o'sha tuman gazga, viloyat gazga yoki yana boshqa tashkilotlarga yozgansiz, to'g'rimi?
Yozganman.
Javob qanday bo'lgan? Kim qanday javob bergan?
13-yilda tumandan boshladim. Tuman hokimiga, tuman gaz boshlig'iga, tuman prokuroriga, tuman departamentiga.
Xo'p.
13-yilda. Javob qanaqarsiz? Trassa alohida bo'lgan, aholining qarzi bor. Ro'yxat qiladi, aholining qarzi bor 16 milliardda. Hozir endi 1 yanvar 16 yilga 17 milliard xalqni qarzi bormiz. Xalqni hech qanaqangi qarzi yo'q. Bo'lsa 10% nima o'rtoqmas.
Bu qarz.
Ha.
Tuman aholisinimi yoki Tagijar qishlog'inikimi?
Tuman aholisini, aholini tuman aholisida bizda tumanda 188 ming xalq yashaydi.
100
ming qarzimiz. 17 milliard so'm qarzi bormiz.
17 milliard so'm.
Ha. Hech qanaqangi bo'lsa 1 milliard bo'lmasa 2 milliard qarzi bor, qolgani hammasi o'zlariniki. Sababi yozda qish rezervatlari oladi, 3-4 qish rezervati bor bu yerda. Qishda haliga gektar bog'chalarni ketishib ketadi. Endi uni Namangandan olgan, Ofshi trassadan olgan gazni obyomini kompensatsiya qilib pulni berish kerak-ku.
Yana qanaqa javob bo'ldi?
Yana tuman prokuroridan o'tkazilib menga javob berdiki, Kosonsoy tumanida hammasi bo'lib hozirgacha 25 mingta xonadon gazlashgan. Shundan 2450 tasi o'zlaricha ulamagan. Haligi noqonuniy taqdirda ulab olgan, uni nazoratchilari ko'rmasdi, yosh bo'lgan ekanmaydi. Ko'rdingmi? 10% xalq motor ulab olsa. Shuningcha, men nima qildim deng, 15-yili prezidentdan tortib premyer ministr borini boshqasi hammasiga yozdim Ustrangazga. Javobi qoniqtirmadi. 16-yil prezidentdan boshqa mana aytib beraman. Prezident kopiyasi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeriga, undan keyin premyer ministrga, generalni prokuror, SNDni ministriga, moliya ministriga yozdim, shundan hammasidan javob keldi. Moliya ministrdan javob yo'q. Moliya ministrdan men yanvar oyida yozganman, haligacha moliya ministr janob Rustam Azimovdan javob ololmadim men. Undan so'ragandimki, talabimiz Rossiyadagi xalqni 5-6 ta pensionerlarga yozganmiz. Ilgari Sayin davrida kiruv degan tashkilot bo'lardi. Kontrol revizionni to'g'ri, kompleks revizionni to'g'ri. Shuni jo'nab turib, bizning tuman gazni 5 yillik iqtisodiy faoliyatini revizya qilib bering. Desam, menga prokuraturadan javob kelyapti nima deb? Haligi o'zaro nazorat qiluvchi organlarni muvofiqlashtiruvchi respublika kengashini hududiy komissiyasidan ruxsat olish kerak emish. Ha, bu yerda bular o'g'irlikni qilyapti. Mana masalan, tabiiy gazni oladi ishlayotlar. Nomiga tepasiga elektron ishchi qo'ydi, 7-1 yillik turbomni qo'yib qo'ydi. Turbom tagidan boshqa liniyada ko'chsiz ketadi gaz. Har bitta gaz zavodi hali ishlayotgan shu ahvol. Chashmay sotiyotni olaylik. Chashmay sotiyotga qarang endi. 14-yil har ishga chiqmasdan agentlik. Aprel, may oylarida na limiti yo'q, na litsenziya yo'q, hech narsasi yo'q. Aprel, may oylarida 2 oy gazni sotdi. Moshinalarga hech qanaqa ruxsatsiz. O'sha vaqtdagi hisobga 800 so'mdan hisoblab ko'rsam, 15-20 ming kuba haroyi ketadigan bo'lsa 1 milliard so'm pul bo'pti. Qani o'sha pullar? 1 milliard pul. Hali ruxsat olinmagan, litsenziya yo'q. Ruxsat olinmagan, pustanovkadan chiqmagan. Endi bu bittasi. Ikkinchisi, sentyabr oyida pustanovka ishlarini qilayotganda bitta nimasi portlab ketgan. Portlash natijasida agentlikda 2 odam o'lgan, 2-tasi reanimatsiyaga tushgan. Bular ham prokuratura boshqasi imijimida tinchitib yubordi, ommaviy axborot vositalarida hech kimga xabar berilmadi, buni xalq ko'rib turibdi-ku. Buni xalq.